Zanîngeha Newroz ji Dirûşmê Zankoya Newroz Raman û Bihayên Kurdnasiyê saxt ketive. Konferansê duwê ya Nêvdewletî li Kolîca Ziman li dûr Kurdnasiyê encam da. Di vê konferansê de 44 lêkolîn li dûr Kurdnasiyê ji layê Kurdûlûgên biyanî û erebî û kurd di hêne pêşkêş kirin. Wa bo mavê du rojan dê ev konferansa berdewam bît. Profesor İbrahim Seydouj Zanîngeha Sorbonne ji Fransa Behsa şaşiyên mejûyî di edebiyata kurdî da kir.
Em dizanim ku heta niha berî 25-30 salan ew civatên li ser dîroka kurdî, li ser edebiyata kurdî, li ser zimanê kurdî di jêrzeminan de, di şikeftan de, di odeyên tarî û bi dizî bi illegalî de hatin kirin. Lê piştî ku ew perdeya roj tarî weke helbesta Qedrîcan got ew perdeya roj tarî mijûriya xwe çirand û avêt, piştî ku ew perde rabû êdî divê xebatên kurdolojiyê bêtin pêşxistin, da ku belkî hinde tiştên ji ber kurdaniyê û hezkirina kurdiyetiyê hin tiştên dihatin kirin, lê îro ji li gorî elmî û zanistî divê ji nû ve bi şik û gumanem lê binerin da ku sererast bikin. Weke numuneya ku min gotara xwe te da ku dîroka helbesta kurdî ya serbest bi Qedrîcan dihête destpêkirin, lê bi şaşî demavê غلط هاتیه نویساندن و کسی که جنگ و تیکو افشاشیه که ایروش دو مفردات پروردگی حکومت دژی دیسال دبستان تی پرورده کرد. اینگه دوی ام به آوایی که درستی و نوترال و که به متد علمی و زانستی اکادمی ام دکارن لی میجوی ادب کردی بنرن هر دیسا به حسکرنا کردانی و کردایتیه و لیبلش بو راکرنا وان آلوزیان و سر راسکرنا و درسکرنا وان شاشیان که هرچند کمی بین گرینگن داکو سبروجه که خورتل سر بیا و کرن.
دکتور عبدالوهاب خالد بحثا گرنگیا پیوندین زانینگه این حرما کردستانه دگلوان کسی لسر کردان دنویسن یعن جیهانی و عربی و بیانی کر
زورا گرنگ نفشینی ما و نفش اکادمی ما و هر وسا خلق ما جیش آشنا ببن سر اوان نفش کفن نوید سر در کردناسی کار کری هر وسا نفشی جی اوان ها پیدا بویل اوروپا و ولاتت عربی جیل دنیا پیدا بویل سر کرده خباتت کن فر پرنگک اکادمی و زانستی اف بزاو چالاکی اف تشتبیت دکومنت کرن و لیکولین زانستی زانینگه تحریم کردستان سر بیت کرن دیتنام جیم پیش نیازه که زانینگه تحریم کردستان نه هر ایک سر خو همی زانینگه بیگ و وکو سنتره که بشین بو کردولوکی برهف بکن و آماده کاریا بکن و ببی سنتره تکلیه الگل واسازی و کسانت کرد و غیری کردیت سر و مشاره خباتت کن
افلی کولینین وی کنفرانسی دا دهین پیشکش کرن ده دگووار زانینگه ها نوروز ده نه بلاف کرن دا پتر خوینکار زانینگه السر کردولوگی پیزانین هست. سلام بالای دنگ امریکا دهوت.